እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ሬዲዮ እዩ። በትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሐላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كميت تمسي زغبركم سمعتي مسافتكم سمعتي اغزابير سناي فقاد قينو نايزا ساعات زيا سبات غيرونا لو اغزابير زي تمسغن يخون زحلفة غزي عب معرف عسر سلسة ورزة فترات ابرامن لوتن كم زي تفلاليو ابرام نمفللاي بعلو مرجع نلوت كم زي حبو رينا خمز نبرنا زي زكري اغزابير مسكن እዚ ማለት ተባይሶም ማለት ደኮነ ነቲ ዝነበሮም ሕብረት ዝዘርግ ፈታኒ ኩነታት ስለዝተፈጥረ እቶም ኣብ ከባቢኦም ዝነበሩ ፈሪዛውያን እቶም ኣብ ከባቢኦም ዝነበሩ ከነኣናውያን ድማ ይዕዘብዎም ስለዝነበሩ ከም ናይ ኣምላኽ ሰባት ተኸባቢርና እንነብረሉ ኢሎም ንሓድሕዶም ከም ዝተፈላለዩ ርኢና ነርና። ብድሕሪ እዚ ድማ እግዚኣብሄር ልክዕ ሎጥ ካብ ኣብርሃም ዝተፈለየ ንኣብርሃም ንበይኑ ክዛረቦ ከም ዝጀመረ ምዝራብና ትዝክሩ ትኾኑ። ሎማዓንቲ ድማ ኣብቲ ዝቕፅል ምዕራፍ ማለት ምዕራፍ 14 ክንቅፅል ኢና። እግዚኣብሔር ሰመስገነ ይኹን። ምዕራፍ 14 ኦሪ ዘፍጥረት እንታይ ከም ዝብል ሓቢርና ሎማዓንቲ ክንርኢና። እግዚኣብሔር ሰመስገነ ይኹን። ሕጅግና ከምቲ ልሙድ ጸሊና ትምህርትና ክንጅምር ኢና። ፈቃር ሰማያዊ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣዝዩና ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ናትካ ክንከውን ብደም ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ስለ ዝዓደግካና ህዝብኻ ክንከውን ከካብ ዝነበርናዮ ካብ ዓሌት ካብ ዘርኢ ካብ ነገድ ካብ ቋንቋ ስለ ዝፀዋዕኻና ነመስግነካ ኣሎና። ስለዚ ንሕና ናሕካ ክንከውን ስለ ዝገበርካና ስለ ዝዓደግካና ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ዙርያ መኣድኻ ኮይንና ካብቲ መኣድኻ ክንበልዕ ስለ ዝፈቐድካልና ስለ ዘብዛሕካልና ብዙሕ ምሕረት ስለ ዝገበርካልና ሳህሊ ነመስግነካ ኣሎና። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በዚ ሰዓት እዚ ብእንምሃሮ ትምህርቲ ንስኻ ክትከብር እስኻ ትብህጎ ህይወት ድማ ንዓና ክህልወና ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ተመስከን። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ንጽሊ ኣሎና። እግዚኣብሔር ንመራሕትና ባርኽ፣ ንሃገራት መራሕቲ ባርኽ፣ ንነገስታት ፕሬዚደንታት ንሃገራት ክትባርኽ ክትፍውስ ኣእምሮኦም ክተድሕን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካብ ዘይተደለየ ውሳኔታት ክትብጀዎም ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ስፍራታትን ከባቢታትን ሃገራትን ኮይኖም ዝከታተሉ ኣሕዋትን ኣሓትን ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ክትበጽሕ ንጽሊ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ፈውስን ዘድልዮም ብፈውሲ ክትራኸቦም፣ በረኸትን ዘድልዮም ብኻሊእ ዘድልዮም በረኸት ክትራኸቦም፣ ነቲ ዝሓቱኻን በቲ ዝልሙኑኻን ኩሉ ኣለኹ ክትብሎም፣ ጸጊዒ ክትኮኖም፣ ጽላል ክትኮኖም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል። እግዚኣብሔር ኣብ ዝተፈላለየ ስፍራ ኮይና ንትጭነቕ ነፍሲ እስኻ ኣለኹ ክትብላ ሕጂ እውን ደጊምና ንጽሊ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ስደት ኣብ ዝተፈላለየ ሰራሕተኛ ናይ ቤት ኮይነን ንሰርሓ ኣሓቱን እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብዕረፍቲ ብቕሳነት ብውሽጣዊ ሰላም ክትባርኸን ንጽሊ ኣሎና። በሰዓት እዚ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነቲ ንምሃሮ ትምህርቲ እንትግብረሉ ሓይልኻን ክእለትካን ኣይጉደለና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣሜን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ እምበኣር ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 እዩ ክኸውን። ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ብርክት ዝበሉ ሓሳባት ክንርኢና እንምሃረሉ ናውቲ መጽሓፊኹምን ቢሮኹምን ርሳስኩምን መጽሓፍ ቅዱስኩምን ኣብ ኦሪ ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 ክትግንጽሉ እናተላበኹ በዛ እትስዕብ መዝሙር ናብ መደብና ክንሓልፍ
أنستعدله يسوس رغبه بحقا أبو متننا أملخ بصقا يسوس رغبه بحقا أبو متننا أملخ بصقا أنستعدله يسوس رغبه بحقا أبو متننا أملخ كل تكا يسوس رغبة بقى أبو متننا أملخ كل تكا ترايسي حليفو شكرايسي حليفو تبابايسي حليفو قبل بي مسكنا قديفو تايسي حليفو بخيا تايسي حليفو تبايسي حليفو قبل بي مسكنا قديفو كل راسي أيها انت عيكيون الروح للة حزني متننا عندي وبزحو متننا عندي وبزحو محببا عندي وبزحو بالون ديو بزحو كل راسي أيها انتي كيون الروح للة حزني متننا عندي وبزحو متننا عندي وبزحو محر بالون ديو بزحو محر بالون ديو بزحو تزحلفك ومكرا قبل بيا يقدفن بسلا قبل بيا يقدفن بسلا تزحلفك ووي ويتا قبل بيا يقدفن إهتا قبل بيا يقدفن إهتا كل راسي أيها انت عيكيون يروه للة حزني متننا عندي وبزحو متننا عندي وبزحو محب بالون دي وبزحو محب بالون دي وبزحو كنا فري مليئ له للتا للتا قوان قوي قوان قوي قوان قوي قوان قوي قوين له تلاي حليب كنا فري مليئ له للتا للتا قوان قوي قوان قوي قوان قوي قوان قوي قوين له تلاي حليب هللويا هللويا
أملاخ يكون معرف عسرته أربعة أوريزة فترات أتي زعبيت حسو نازي معرف زي ناي مبرق نقاوس نسودو من قمران كم زوررو ناي مبرق نقاوس ويدما نقستات مبرق نسودو من قمران كم زوررو أبرام نلوت كم زدحانو أبرام نلوت كم زاد حنو قلتف قلتف لكم تحفو أبرام زمارخو انبي ايقبلن كم زبله زبلو ارستات يتقالن ابرام زمارخو انبي ايقبلن كم زبله زبلو ارستات يتقالن امعرف 14 بزعوات صلوا قداماي كونات نركب عبد القينات زي ابرام نلوت كم زرحنته تقيسلو عبد الجزيزي اتناي مجمريا كان زقونه ملك صدق مس ابرام كم زترخبن نا ابرام كم زباركون تغليصو نرخبو زياتم دما عبد بوتازي ان رقبهم كلت عبيت حقتاتهم بحد وغن از معراف زي زلعله بوتا كوهابو زغبا معراف كم زقونه محساب يغبا كساب حجي كاب زرعنا يوم نتاريخ ابرام زرزر معرافات زتفلاليو كقنو قلو نزم عراف ازي فلينا انت نوطو از تاريخ بزي زخون يخون تقم وحزو عقبو كخيد يخيليو كوين قنا ازم عراف ازي اما تحف زفترت اهزيو اقداسي معرافيو اقزي ابي ارزو تمسكد يخون بار نقستات مبراق متشوم نسودمون قمران كمزور اروان عبه معرف عصر تو اربعته قاب حادث قاب كل التن رغبو كمزد ما يبلنا كونا دما بزبن ام رافيل نوغوس سينار اريوك نوغوس الاسار كلادمر نوغوس الام تيدا عال دما نوغوس قويم نساتهم مس بيرا نوغوس سودومن مس بيرشا نوغوس قمران شن اب نوغوس ادمان شم ايبرن نوغوس تسيبومن نوغوس بيلاعن نساخا زو عروق العلو يبلنا قداماي نجر اذا حق ازي ناي تاريخ سند مخانو كفلت يدلي نغاوس مبراق نغاوس سولومن غمران كم سعروم ابتم قدامات عسرتو حدا قطرتا تتقيسلو اسمات نايزوم نغاوس كام مصحف قدوس وصائي عاب كالوت ناي تاريخ مصحفتي سلازي تتقس كساب از قربا غزي مهوران نزي تاريخ ازي مسرت البويو ان بلو يقبلو عين برون يكون امبر زوم نغاوس ازي اتوم بتاريخ كم زنبرو زرقاقصلنا اتوم حولتاتن حل حدا قرسساتن تصحيفو زركب اسماتهم مخانو كن فلت يغبا ابز معراف ازي بقلت اخم نريو نمجمرا غزي بزعبا خوينات تتقيسو نرئلونا سلازي ود سبكا قدم اتحزو خوينات يكايد نيرو مالتيو ولاكوا ازو خوينات ازي نمجمرا غزي زتمزغب خوينات انتخونا اب تاريخ ود سب زتخايده ناي مجمرا كوينات مخانو زرقاقصلنا چبچگن يلبون دليت نايتي صحافون ناي مجمرا كوينات مخانو نمغلاط اي مسلنن تاريخ ناي زخوينات ابز معراف ازي اتتقسلو مخنيات ودحاون ابرام لوط ابتي كوينات تماريخو سلازنبراي ازي اتم كلهم ابلناتي زقصل مالتيو قاب سالساي تقسي سقاب اربعته ازي اتم كلهم حبيروم نابلس سيديم نسقا بحر او تاكبو نكلادمر عسرتو كل التعامت تغزي املو نبرو اما بل عسرتو سلسة عامت كا علو وريز فترات عسرتو اربعته كاب فقد سلسة سقاب اربعته نايم براق نقستات بحاد النت انتار سرومن قمران كل علو زقابرم مغنات تقاومو نبره كدميو جن انتار حد حدوم ايوم زواقو زنبرو نقاوز سرومن قمران نختماتاتهم بحيل حيزهم أقبيرهم سلزنا برو نعون مفداي دما حجي بحادنت أنصارهم تلعلو زوم نقصات بخنمي حيلهم كمزد دلدلون كساب تحتواي كفار موت بحري كمز بطعون أب قزر حموشي كساب عسرتو حده تزرزيرو قالو عسرتو كل تغن ريخلون أغن لوت ودحاون أبرام دما نسو أبسودومي نبر نبرمو مسناي جنزبو حيزم مخدو يبلنا لوت ابسودوم ينبر سلاز نبره مروخ كونه ادلاينت تاريخ نايزي كوينات ابراهام نود حو لوت نمدحان زو سودس غمتي زت تمزغبلو سلاز خونهيو ابراهام نلوت ادحانو حدا زملته خا ناب ابراهام اتي ابراوي مطيو ازي نغرو نسو دما عبدواتات ممري اتي اموراوي ابحش كلن حو عنيرن يقمت نبره نساتهم كآمس أبرام كدان تآتاتهم نبرو يبلنا فقد عسرتو سلسة ናይ ምብራቕ ነገስታት ንሰዶምን ጎሞራን ወሪሮም ምሩኻቶም ምስ ሓዙ ናብ ኣንፈስ ሰሜን ናብ ምዕራባዊ ገማግምውት ባሕሪ ገጾም እዮም ዘምርሑ። እቲ ቦታ እቲ ናብ ኬብሮንን ኣብርሃምን ዝነብረሉ መምሬ ዝተባሃለ ቦታን ዝቐረበ ነበረ። ኣብቲ ዕለት እቲ ኣብቲ ኣብርሃም ደው ዝበለሉ ቦታ ደው እንተ ትብሉ ንዅሉ ዓይነት ምንቅስቓሳት ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም። ጸላኢ ምሩኻቱ ኣሰኒው ናብ ኣንፈስ ሰሜን ክኸይድ ከሎ ረአዮም። ኵሎም እቶም ምስ ኣብርሃም ዝነብሩ ምስኡ ደው በሉ። ምስ ጸላኢ ንምትሕናቕ ብሓንሳው ደው ክብሉ ነይርዎም። ፍቕዲ 14 ኣብርሃም ድማ ሓዊ ኸም እተማረ ኸም ዝሰምዐ 318 ኣብ ቤቱ እተወልዱ ፍቱናት ሰብ ኣዕጢቑ ክሳብ ዳን ደድሕሪኦም ሰዓበ ይብለና። እዚ ኣመና ዘፍርሕ ነገር እዩ። ይኹን እምበር ነዚ ኣብርሃም ዝገበሮ ብርትዐ ዘርኢ እዩ። ኣብርሃም ዝነበሮ ብዝሒ ሰራሕተኛታት ዘገርም እዩ። ኣብ ቤቱ ዝተወልዱ 318 ኣጋብ ዝነበሩ ኣብ መንጎ እቶም መሳርያ ዝሓዙ 318 ሰባት ክንደይ ኣንስቲ ነይረን ይኾና? ሽማግለታት ኣንስትን ቈልዑን እንተ ዝቕጸሩ ኣዝዮም ብዙሓት ምንባሮም ኣየጠራጥርን። ንሱ ግና ነቶም 318 ሰባት ጥራይ እዩ ኣዕጢቕዎም። ኣብርሃም ክንዲ ዝኣክል ሰራዊት ንኸምሓድር ክሳብ ክንደይ ንመፍረጥ ጥሪቱ ብሰፊሑ ኣካይድዎ ነበረ። ንሱን ግዛኣቱን ተማቒሎም ከዓ ብለይቲ ወቕዕዎም፣ ክሳብ ሆባ ጸጋም ደማስቆ ድማ ሰጎግዎም ይብለና ፍቕዲ 15። ኣብርሃም ነቶም ሰባት ክሳብ ደማስቆ ነዊሕ መንገዲ ሰዕቦም። ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ኣጓብዝ ኣብ ክልተ ጕጅለ መቐሎም። እቲ ሓደ ጕጅለ ነቶም ሰባት ብቐጥታ ክገጥሞም ከሎ፣ እቲ ኻሊእ ጕጅለ ድማ ብኻሊእ ኣንፈት ዘይሩ ብምምጻእ ንጸላእቶም ኣማኪሎም ብምውቃዕ ኣብርሃም ዝለዓለ ዓወት ንኽጐናጸፍ ኣኽኢልዎም እዩ። ጸላእቱ ናብ ምድረ በዳ ንኽበታተኑን ዝሓዝዎም ምሩኻት ገዲፎም ንኽሃድሙን ድማ ገይርዎም ነይሩ። ፍቕዲ 16 ኵሉ ገንዘብ ከዓ ኣምለሰ ንሎጥ፣ ሓውን ገንዘቡን ከምኡ ከዓ ነተን ኣንስትን ነቲ ሕዝብን ኣምለሰ ይብል። እቶም ናይ ምብራቕ ነጋውስ ነተን ዝማረኽዎን ኣንስቲ ካልኦት ሰባት ባርያ ክገብርዎን ወሲደምዎም ነበሩ። ኣብርሃም ዓብዪ ስራሕ እዩ ሰሪሑ። ነዚ ድማ ምእንቲ ድሕነት ወዲ ሓዉ ዝኾነ ሎጥ ክብል እዩ ፈጺሞ። እዚ ዅሉ ኣብዚ ምዕራፍ ዝተጠቕሰሉ ምኽንያት እምበኣር እዚ ሓቂ እዚ እዩ። ኮይኑ ግና እዚ ምዕራፍ እዚ ንታሪክ ሕይወት ኣብርሃም ዝገልጽ ስለ ዝኾነ ኣድላዪ ምዕራፍ እዩ። ኣብ ፍቕዲ 17 ንክላዳር ኣመር ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ነገስታትን ስዒሩ ክምለስ ከሎ ንጉስ ሶዶም ክቐበሎ ናብ ለሰ ሻዌ፣ ንሱ ኸዓ ለሰ ንጉስ ወፀ ይብል። ንጉስ ሶዶም ንኣብርሃም ክረኽቦ ወፀ። ኮይኑ ግን ካልእ ሰብ ቀዲሙ ምስ ኣብርሃም ተራኸበ። እቲ ሰብ እቲ ምስ ኣብርሃም ብምረኻቡ ጽቡቕ እዩ ነይሩ። ምኽንያቱ ንጉስ ሶዶም ንኣብርሃም ከቢድ ፈተና ኸቕርበሉ ስለ ዝኾነ። መልከ ጸደቕ ንጉስ ሳሌም ድማ ንሱ ኸዓ ካህን ልዑል ኣምላኽ እንጌራን ወይንን ኣምጸ። ንሱ ድማ ኣብርሃም በቲ ልዑል ኣምላኽ ጐይታ ሰማይን ምድርን ብሩኽ ይኹን በሎ ይብለና ኣብ ፍቕዲ 18-19። ኣብዚ ብዙሓት ሕቶታት ኣለውኒ። ንስኻትኩም ውን ሕቶታት ከም ዝህልወኩም ርግጸኛ እየ። እዚ መልከ ጸደቕ ዝተባሃለ ሰብ ካበይ ዝመጸ እዩ? ኣብ መንጎቲ ምዕራፍ ሃንደበት ንኣብርሃም ክረኽቦ ወፀ። ንኣብርሃም ባረኾ ተባሂሉ እውን ምስ ተገልጸ ብድሕሪኡ ብዛዕባኡ እተላዕለ ነገር የሎን። እዚ ሰብ እዚ ካበይ ከም ዝመጸ ስርሑ እንታይ ከም ዝነበረን ንዓይ እውን ኣዝዩ ይገርመኒ እዩ። እዚ ሰብ ናይ ንጉሥ ሳሌም ልዑል እግዚኣብሔር ካህን ከም ዝኾነ ተጠቒሱሎ። ኮይኑ ግና ካልእ ሕቶ ክሓትት እደሊ እየ። እዚ ሰብ ንልዑል እግዚኣብሔር ብኸመይ ይፈልጦ? ከመይ ኢሉ ኸ ኣገልጋል ይኾነ? ምናልባት ኣብ ካልእ ቦታ እግዚኣብሔር ፈሊጥዎ ምስ እግዚኣብሔር እውን ተራኺቡ ክኸውን ይኽእል። ኤል ኤሎሂም ዝብል ቃል ነቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ልዑል እግዚኣብሔር ብኻልእ ኣዘራርባ ንሕያው እግዚኣብሔር ዝገልጽ ቃል እዩ። እዚ እግዚኣብሔር እዚ እቲ ኣብ ዘ ፍጥረት ምዕራፍ ሓደ ዝተገልጸ ናይ ኖኅን ሄኖኽን ኣምላኽ እዩ። ካልኦት ሰባት ጣዖታት ቅድሚ ምምላኾም ኣምልኾ ሓደ ኣምላኽ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ዝነበሩ ሰባት ንእግዚኣብሔር ብብዙሕ ኣንፈት ክፈልጥዎ ከም ዝኽእሉ ኣብ ሮሜ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 21 ከምዚ ኢሉ ገሊጽዎ ነይሩ። መልከ ጸድቅ ንጉስ ሳሌም ድማ ንሱ ካህን ልዑል ኣምላኽ እንጌራን ወይንን ኣምፀ፣ ንሱ ድማ ኣብርሃም በቲ ልዑል ኣምላኽ ጐይታ ሰማይን ምድርን ብሩኽ ይኹን። ብምቕጻል ጳውሎስ ሰባት ኣብ ክንዲ ንእግዚኣብሔር ንፍጡራት ከምልኹ ከም ዝመረጽዩ ዝነግረና። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብርሃም ግና ናይ ልዑል እግዚኣብሔር ካህን ዝኾነ ሰብ ተረኽበ። ናይ ህያው ሓቀኛን ኣምላኽ ፍልጠት ነበሮ። ናብቲ ህያው ሓቀኛን ኣምላኽ ካህን እዩ። ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ምስ ኣብርሃም ንምርኻብ ክወፅእ ከሎ ሕብስትን ወይንን ሒዙ እዩ መጺኡ። እዞም ነገራት እዚኣቶም ድማ ኣብ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ዝቐርቡ ነገራት ከም ዝኾኑ ይፍለጥ። ነዚ ምግባሩ ክነስተብህል ከለኹ ኣዝ እየ ድግረም። መልከ ጸድቅ ክሳብ ክንደይ ነዚ ነገር እዚ ይፈልጥ ከም ዝነበረ። መልከ ጸድቅ ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ሰለስተ ግዜ ተጠቒሱሎ። ካብቲ ኣብ መጽሓፍ ዘፍጥረት ዝተጠቕሰ ወጻኢ ኣብ መዝሙረ ዳዊት 110 ፍቕዲ 4 ትንቢታዊ ተምሳሌት ክርስቶስ ብምዃን ተጠቒሱ ኣሎ። እግዚኣብሔር ሰመስከነ ይኹን። ከምዚ ድማ ይብል፣ እግዚኣብሔር ንስኻ ከም ስርዓት መልከ ጸድቅ ንዘለዓለም ካህን ኢኻ። ኣብ መልእኽቲ ዕብራውያን ድማ ተደጋጊሙ ተጠቒሱሎ። ኣብ መልእኽቲ ዕብራውያን ንዘሎ ምስ ኣንበብኩ እየ ስለምንታይ ብዛዕባ ትውልዱ ኣብ መጽሓፍ ኦሪት ዘፍጥረት ከም ዘይተገልጸ ዝተረዳአኒ። ብዛዕባ ስድርኡ ዝተባህለ ዝኾነ ነገር የለን። እዚ ድማ ጋሻ ጉዳይ እዩ። ምኽንያቱ ዘፍጥረት ናይ ስድራ ቤት መጽሓፍ እዩ ዝበሃል። ኣብ መጽሓፍ ኦሪት ዘፍጥረት ብዛዕባ ሓደ ሰብ እንተ ተላዒሉ ወዲ እገለን ወዲ እገሊትን ተባሂሉ ወለዱ ይጥቀስ እዮም። ሓረግ ትውልዲ መልከ ጸድቅ ግን ኣይተጠቕሰን ጥራይ ዘይኮነ ፍሉጥ እውን ኣይኮነን። ጸሓፊ መልእኽቲ ዕብራውያን ግን ነቲ ምኽንያት የብርሃልና እዩ። መልከ ጸድቅ ኣቦኡ ወይ ኣዲኡ ዘይተጠቕሰሉ መጀመርታ ኮነ መወዳእታ ዘይተፈልጠሉ ምኽንያት ብተምሳልናቱ ክህነት ክርስቶስ ናይ ዘለዓለም ካህን ስለ ዝኾነ እዩ። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣገልጊሉን ነፍሱ ሰዊኡውን ናብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ማለት ናብ ገነት እግዚኣብሔር ምእታዉ ናይ ኣሮን ክህነታዊ ኣገልግሎት ከንጸባርቕ ከሎ፣ ብኻልእ ወገን ድማ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ምዃኑ ንክህንነታዊ ኣገልግሎት መልከ ጸድቅ የንጸባርቕ ማለት እዩ። ንጉሥ ከም ምዃኑ መጠን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣብርሃም ወዲ ዳዊት ምዃኑ ወንጌል ማቴዎስ ይነግረና። ወንጌል ዮሐንስ ግን ብዛዕባ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍልይ ብዝበለ ኣገባብ ገሊጽዎ ኢና እንረክብ። እንተ ደኣ ኣብቲ ዮሐንስ ዝጸሓፈ ወንጌል እንድሕር ደኣ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 1-2 መሊስና እውን ፍቕዲ 14 ርኢና ከምዚ ይብል፣ ቃል ብመጀመርታ ነበረ፣ እቲ ቓል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፣ እቲ ቓል እውን ኣምላኽ ነበረ። እዚ ብመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፣ እቲ ቓል ስጋ ኾነ፣ ጸጋን ሓቂ መሊእዎ ኸዓ ኣባና ሓደረ፣ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነብኡ ርኤና ይብለና። ንፍጥረት ብዝምልከት ጐይታ የሱስ መጀመርታን መወዳእታን የብሉን። ንሱ ናይ ዘለዓለም ኣምላኽ እዩ። ካብ ክብሪ ሰማይ ዝመጸ ናይ ክብሪ ኣምላኽ እዩ። እቲ ቓል ስጋ ኾነ፣ ንሕና እውን ክብሩ ረኣና። ኣብ ውሽጢ መልከ ጸድቅ ነቲ ኣደናቒ መልክዕ ክርስቶስ ክንርኢ ንኽእል ኢና። ሕብስትን ወይንን ሒዙ መጸ። መልከ ጸድቅ ስለምንታይ ሕብስትን ወይንን ሒዙ ከም ዝመጸ ሕጂ ተረዲኡኒ። ምኽንያቱ ቃል እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ማለት እዛ እንጌራ እዚኣ ብትበልዕዋ እዛ ጽዋዕ እዚኣ እውን ብትሰትይዋ መጠን ክሳብ ጐይታ ዝመጽእ ሞቱ ትነግሩ ኢኹም ይብለና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 26። ኣብዚ መልከ ጸድቅ ሞት ክርስቶስ ኣቐዲሙ የፍልጥ። ነዚ መሠረት ብምግባር መልከ ጸድቅ ንኣብርሃም ባረኾ። ኣብርሃም ኣብ ቅድሚ እቲ ሰማይን ምድርን ዝገዝእ ልዑል እግዚኣብሔር ዝተባረኸ እዩ። መልከ ጸድቅ ብዘበን ኣብርሃም ዝነበረ ሊቀ ካህን ነበረ። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ድማ ናይ ዘመንና ዓብዪ ሊቀ ካህን እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ብሽመት መልከ ጸድቅ ሊቀ ካህን ዝኾነ ደኣ እምበር ብክህነት ኣሮንሲ ሽመት ኣይኮነን። ኣሮን ንሕዝቢ እስራኤል ጥራይ ነቲ መራኸቢ ድንኳን ጥራይን ዘገልግል እዩ ዝነበረ። ኣሮን ንሕዝቢ እስራኤል ጥራይን ነቲ መራኸቢ ድንኳን ጥራይን ዘገልግል እዩ ዝነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ብሽሞት መልከ ጸድቅ ናይ ዘለዓለም ሊቀ ካህን ንኹሉ ህዝቢ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ፍቕዲ 20 ክንርኢ ከሎና እቲ ንጸላእትኻ ኣብኢድ ከዓ ኣሕሊፉ ዝሃበካ ልዑል ኣምላኽ ከዓ ብሩኽ ይኹን ኢሉ ባረኾ። ኣብርሃም ድማ ካብ ኩሉ ዕሽር ሃቦ ይብለና።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።